V mesecih osamosvojitve so bila zelo zgovorna tudi posamezna dejanja ministrov, predsednika vlade pa tudi poslancev. Staro oblast nikakor ni želela predati poslov novo izvoljeni vladi. Takratni sekretar na notranjih zadevah Tomaž Ertl sploh ni prišel na primo predajo. Sekretar vlade pa je prislišal poziv predsednika vlade, da naj iz sejne sobe umakne sliko komunističnega ideologa Josipa Broza Tita. Gospa Rosvita Pesek, vse to ste popisali v svoji knjigi Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo. Mnogo teh cvetk se je nabralo v knjigi, je tako?
Cvetk je veliko, včasih so duhovite, včasih se jim človek od srca nasmeji, včasih so pa tudi tako veliko povedo o tistem času, no, da samo razjasniva tole z umikom slike Josipa Broza Tita. Peterle je kmalo potem, ko je postal premier, generalnemu sekretarju Alešu Čerinu naročil, naj se ta slika umakne. Čerin je to sporočilo posredoval naprej gospodu Cvelbarju in rekel nemudoma. Ampak gospod Cvelbar se je nekaj zaklepetal in tega ni naredil. In potem, ko so ukorakali v dvorano, to je bilo slab mesec po imenovanju vlade in je Peterle spet zagledal to sliko na steni, jo je sam snel in odnesel. Kamera televizije Ljubljana je to zamudila in ga je ujela šele, ko je šel čez vrata, na kar so ga prosili, če bi sliko lahko snel še enkrat. In je Peterle rekel, da mu na kraj pameti ne pade. Odnesel jo v eno drugo sobo in tam je potem tudi ostala. Ko sem lani za 20-letnico države delala pogovore z vsemi temi ministri, mi je njegov strankarski kolega, kulturni minister dr. Andrej Capuder dejal, da je bila to Peterletova najbolj pogumna poteza v življenju. In jaz sem ga potem malo pogledala in sem rekla, zakaj? In je rekel, pri tem mnenju ostanem. In Capuder zadeve ni želel bolj komentirati. Če pa pomislim, kaj se je pred lani in lani z Titom, Titovo cesto in odločbo ustavnega sodišča dogajalo, bi pa skoraj da lahko potrdila. To je bilo takrat pogumno dejanje.
Takrat na predaje oblasti strani Šinigoja Peterletu ni šla tako kot po tekočem traku, kot da nimo to vidimo danes. Zagotovo, če gledamo danes nazaj, bi lahko rekli, da pričakovano.
Ne, ravno obratno je res. Če danes gledamo nazaj, bi morali reči nepričakovano. Logično bi moralo biti, če smo imeli svobodne volitve, če se je neka stara elita, ki je vladala v Sloveniji, poslovila, da bo potem na nek soliden način z neko korektnostjo svoje posle predala. Res, da ne gre za neke hude ali pa usodne stvari, razen takrat, ko govorimo seveda o odvzemu orožja teritorijalne obrambe, na kar bi Ertl, če bi naprimo predajo prišel in Janšov predhodni gospod Kušar nova dva ministra gotovo morali opozoriti že prej oziroma pač to korektno izvesti. Dejstvo je, da so stvari pač stari oblasti in tudi volivni izidi nekoliko težko padli na dušo, da so se težko poslovili. Takrat so sicer na koncu potegnili še nekaj simbolnih potez, recimo Ivana Mačka Matije so izselili iz vile, pripravili so nek konfederalni model, ki so ga na zadnji seji vlade obravnavali. Hoteli so tudi nekaj premakniti v Kočevski reki, da bi jo odprli, ampak zato že ni bilo več poguma.
Ministri so 17. maja prevzemali naloge, notranje zadeve, kot ste že omenili, pa so šepale. Saj je dan pred tem potekala že razorožitev teritorijalne obrambe in seveda brez vednosti vlade. Zagotovo je imel Ertl pri tem pomembnejšo delo kot primo predajo.
Ja, ravno poglejte, ravno to, ne, da Ertla ni bilo, kaže, kje je bila v prejšnjem sistemu pravzaprav skoncentrirana vsa sila in moč. Ne. Poglejte, ko se nova vlada še niti na svoja mesta ni usedla, so se najbolj intenzivno čistili arhivi službe državne varnosti. Zato jih danes toliko manjka. Kurili in uničevali. To je ena od zame kot zgodovinarko zelo pomembnih stvari. Jemalo se je orožje teritorijalni obrambi, zato da se je potem Jović, ki je ravno takrat Srb Borisov Jović prevzemal v roke zvezno predsedstvo v Beogradu, lahko pohvalil, Slovence smo praktično razorožili, zdaj ne morejo nič več. Ne? Ko je Igor Bavčar prišel na notranje ministrstvo, je najprej prepovedal sodelavcem službe državne varnosti vstope v pošte. Vsaka pošta je imela posebno sobo, v katerega je dostopala samo služba državne varnosti in izvajala prisluhe. Vzel jim je policijska pooblastila. delo službe državne varnosti. Tako da ravno Bavčar je zaradi te službe državne varnosti, ki je bila takrat v izteku najbolj številčna, kar je izredno pomembno, ne? Najbolj pravzaprav potreboval primopredajo in takrat je pač ni bilo. Ne?
Vse to popišete v knjigi, kot tudi, da med zelo simbolična dejanja lahko poleg odstranitve Titove slike iz sejne sobe vlade omenimo tudi Pirnatovo utišanje Aksentijeviča v državnem zboru.
Ja,
tudi to je zanimivo.
To je pa, tak bi rekla, dokumentarni posnetek, zelo lep. Govora je bilo ravno o razoroževanju teritorialne obrambe, ko se je prijavil k besedi delegat oboroženih sil v skupščini Milan Aksentijevič in jih je nagovoril v srbohrvaškem jeziku. In to je sicer pregovorno danes mirnega doktorja Rajka Pirnata, ki je bil minister za pravosodje in hkrati tudi poslanec, čisto vrglo stirane. Po nekaj besedah je začel govor, da nasprotuje nastopu Aksentijeviča brez prevoda, ne, in pravi, da mu je ta glas poveljujočega, ne? Ker to ni bil samo srbo-hrvaški jezik, on je bil v uniformi in Slovenci smo imeli takrat do jugoslovanske armade že zelo kritičen odnos, da mu je tisto šlo nekako čez možgane in ga je kar ustavil.
Omenili ste, da je bil tudi minister in poslanec, takrat je to bilo še mogoče.
Si predstavljate, biti minister v vladi, biti poslanec, danes niti ne zmoremo in nismo dovolili več, da bi župani ostajali poslanci, ne? Takrat je pa to dvoje kar trajalo, več jih je bilo takih, ki so bili oboje hkrati.